lelo na VOA Lingala. Lulaka la America.
Uto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 13h à Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville, Mpe, Luanda, 19h na Ngambo ya Est ya Ekolo Congo Démocratique, Mpokwa, Elamu, Mpe, Boye, Bula, Monabino, Banso, na Manaka, Mabiso, Sangamuki, Lelo, Ouzali, Bongo, Basango, Nabiso, na Lokota, la Lingala, ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto, Washington DC, Firme Max Koyaweda, na Zeynab Abdelrahman, Bazali, Bongo, Onzela, Masini, na Lissalisi, ya Edi Isango, Sangamuki, Lelo, et Pesa Medibino, na Marius Mouhou, Boyoka basango te melibino na poko alelo bato kuleka tukumitano na mibale babomami na babomonani kozala basimba binduki ya ba ADF na suka mposo ngoliki na bamboka jugu pe irumu na etuka ya Ituri.
Na pasi ya koyebisa ete bato mingi bauti kokufa bauti kobomama na Ituri na ba groupe armé ya yambo
botambuli pona kosenga bolongi ba MONUSCO na Ekolo Congo Démocratique bozali kokoba na ngumba ya Nord Kivu na mboka Oisha.
Bien sûr le matin
na ituka ya Nord Kivu, société civile la bonne gouvernance ezali kosenga na mbula matadi na kokanga mondelo kati na Ekolo Congo Démocratique pe Ekolo Rwanda.
Ça dicté par sentiment et par rapport au comportement du chef de l'État rwandais. Et diplomatiquement, ils ont procédé à l'angoto au Kanga la fronte.
Toko suki sa masono na biso mokolo mwalelo na manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tala masolo to bombeli bino mokolo mwalelo to kolanda nyoso na bolai na sima mwangonga moke. Kasi sika to landa na ino basango na biso na mokuse eye pesa milibiso na Edi Isango.
Anthony Blinken, secrétaire d'État au ministre Yamambi Abapaya ya États-Unis à Bandaki Wuto Lobi na Afrika Yangeli to Afrique du Sud, Mubimbu Mwaye ya Mibale na Afrika Wuto Azwa e Bunga na ye, Mubimbu Mwango, Mokumi Maye na Ekolo Congo Démocratique pe na Rwanda pe Lokola sima na Afrika Yangeli. Uto Pretoria Enguma Mokonzi ya Afrika Yangele, Anthony Blinken na Sakoli ete États-Unis elingi sika kosala na Afrika boyokani ya bosungani penza alobi boyokani bwango bosengili bozala ya bokukani. Anthony Blinken asali mobimbu mwango tango Amerika esakoli lolenge ya sika ya kosala politiki na bikolo bya Afrika na mokanda département d'état ya États-Unis to ministère ya mambi ya bapaya e Sakoli lelo Washington elobi ekosale la sika makoki mazali mamampingate na Afrika po na kotele melabo koti sami ya Chine na Rusi na etuka eye. Washington elobi yoki mpamela mingi sima na kosale laka kaka makoki ya mampinga na bitumba na badongolo meso na Afrika ya se ya Sahara. Po na États-Unis Afrika esengili ezala ya kufungwama po na bato banso pembu na matari na bana bayango bakuka kozwami kano bango moko na tina ya kosale longo na bayimi solope bakeli misala bya Amerika po na kotele mela Chine, Rusi pe bato basusu bamabe. Mukambi ya basoda bazali na bokonzi na Chad General Mamate Idriss Déby Itno atie manzaka ya boyokani na mangomba pene na tuku minei ya batomboki ya ekolo na ye lelo na Qatar na Emirat Arab Uni na tina ya kosala masolo makimia na Chad omokolo mwa tuku mibale ya sanza eye ya mwambi na njamina yungumba mokonzi ya Chad. Mangomba mabale ya mineni kuleka ya batomboki baboya ki kozala na bokutani ya lelo na Qatar na miso ya kalaka mokonzi ya OENU Antonio Guterres boyokani yango bosengi botikami ya bitumba na Chada. Na Ekolo Congo Démocratique Jean-Marc Kabunda mokonzi ya kala ya UDPS lingumba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi aboyaki koyanula na mbela ya mokambi ya Assemblée Nationale puna masolo sima na bosengi ya procureur général puna bolongolami ya bobatelami to ba immunité na ye bo mokeli mibeko. A komina ya nwatindeli Christophe Mbosu kujamponga mokambi ya Assemblée Nationale ete akukokate kutambula elongo nasuku eye ya se ya parlement na mbeba eye emunani kozala makambu mabe pona kukanga monoko ya banamboka. Kabunda azalaka mokambi molandi ya yambo ya Assemblée Nationale atikaki ebonga na yesima na kobenga na mana UDPS kolanda matata azoki na babateli ba mokonzi ya mboka asia yanula mbala mibale na parke ya cour ya cassation epa ya fundami na kofinga mokonzi ya mboka pe kokosa le makambo na lisikulu asalaki na kosakola bokelami Bwalingomba Liaye Alliance pour les changements. Nzembo ya ekolo Kongo Demokratika Fere Gola abimisami lelo na boloko na France asima na kokangama uto pene na sanza mibale tango azalaki kuluka kosala mobimbo pona kokende na Afrika. Fere Gola yemokunde asakuli sango yango na konte Facebook na ye bayinzinga nzinga na ye balubi ezalaki po abetaki topi apeseke tumbu na mwana na ye na ekolo France. Compagnie Air Côte d'Ivoire et Pamela Ndenge ba konziba Congo Brazzaville ba mekaki kokanga pepo na yango moko na libanda ya pepo ya Mayaya na Brazzaville omokolo mwamitano muleki na liyebisi ebimisi lelo elobi emonani lokola ezali nde botiami na mosala ya mokano ya CDAO Lingomba topeli sangali ya nkita ya bikolo bya Afrika ya West pona matata mazali kati na moto songolo na ekolo Côte d'Ivoire. Air Côte d'Ivoire et lobby ezali na matata yango te.
Merci Mingi Edi Sango pour na basan on a bisou na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Basimba Minduki ya Lingomba le ADF ba Lingomba Kodeko mpe ba Bengami ba Lingomba Zaire bafundami na Koboma batokoleka 15 na suka mposo moleki na bamboka Djugu pe Irumu na ituka ya Ituri bobomi boye bosalemi kaka na masima masolo ya kozongisa kimia na ituka eye mauti kosila mikolo mileki tola na Bolayi uto Bunya na Christine Abedito.
Ezali bongo na territoire ya Njugu pe Irumu bisika batomboki ADF na basimba manduki Kodeko na Zaire babomi batukoleka 15 utaposo moleki toka litatule ya Dieudonné Losa mukunzi ya société civile na Ituri
toza na pasi ya koyebisa ete bato mingi bauti kokufa bauti kobomama na Ituri na ba groupe armé ya kei na Irumu tokoyeba ete ADF azali koboma bato plonyos lobi bauti kokunda 17 personnes ba pe na territoire ya Njugu na buta vendredi oyo ba yebani na kombo ya Zaï ba bomi 22 personnes na chefferi ya Mabendi lobi dimanche le 7 ba kodeko ba ye na Mbidjo wana ba zokisi mutu moko ba bomi pe mutu mosusu moko pe ba zui bato 16 personnes ba keni na bango na Zamba lelo yo na Tongo kodeko ba keni lisusu na Kalandao kara maagi ba bomi batumi bale ba zokisi pe batumi bale ba memi bango ba kina bango na zam na akwe na territoire ya Njugu ba tumbi plus de 37 maisons ba batumi bale ba kufi pe lelo kaka na korolai ezana na batumi bale o bazoki si bango pe butumoko bauti kobomaye société civile tozali kosenga na bakonzi ya mboka basala makasi po makambo ya kobomana ezala lisusu te
kumu ya walentu tasi atali si polele te basimba manduki ba Kodeko bato sa mokano mazwa maki na masolo masale maki na pantroma na ebandeli ya sanza motoba ya mbula eyi maloba makumu Joel Lonema
ne probleme na bango makasi eza bakoli ya nini biloko bakoli eza te wana nde bazo ya kupai na biso kutuna toza ba autorite lokale tokostitie pe parti ya gouvernement tolobi kasi nini konzi balobi nini makambo wana nde bazo tunela biso atu moma me tozo pesa bango kaka espoir toza na programe monene président Yemei ya pesaki akosalisa bango ovanda ata muke bazoli andambo ndambo na ba village ba continuer kolia tolinginde masase ele la tena mboka batu bakufa lisusu tena njubu wana nde makambo na biso makasi bazo senga kaka yere oyo biloto osaleza na tina te ezo zongisa biso nano en arrière ne mwaito evolue za
pona John Mugisa moko ya baika bila hema masolo masalema kati ya bana baituka Ituri tomoyoka
méthode msusu bakoki peko itiri utilize yango tozali koloba komema ba oyo basimbi mandoki na mesa po ya kosolola. Wana tosengi na mutu moko oyo azali libanda ya makambo oyo azali mutu ya Ituri te aya kosangisa batu po ete basolola. Na kshikoko kende ko negosye nde kosolola na bango po ete ba yeba kotika mandoki batia mandoki na se komsa Ituri ezwa kimia.
Bunya, République démocratique du Congo, Christina Bedito, on a le lac à l'Amérique.
Merci Mingi Christine à Bedito. Botamboli, pona kusenga bolongu ba MONUSCO na ekolo Congo démocratique, bozali kokoba. A territoire ya Beni ou etuka ya Nord Kivu, bafandi ya territoire ya Oisha, bakitaki obalabala lobi mokolo ma lomingo leleki, mpe lelo mokolo ma mosala yoko na tongo, pona kolakisa kanda na bango. Tona ndabolai na Erika Smuisi.
Ntina ya Botambo Libona ezali se kosenga na mapinga ma MONUSCO kolongwa mpona libela o mabele ya ekolo Congo démocratique mingi mingi na etuka eye ya Nord Kivu. Bourgmestre ya commune rurale ya Oicha alimboli ete pulusu ebetaki masasi mpe ba bombe ya gaz lacrymogène na ntina ya kopanza batamboli. Tolanda Nicolas Kikuku mokambi ya commune rurale ya Oicha.
Bien sûr, le matin
Yasuru kubangonga ya tongo ezali na bafondi babakitaki obalabala biso bakonzito ebakite bakangaki banzela awa na commune rurale ya Oicha ezalaki nzela national numero 4 ezalaki mingi na quartier Ndwani bazalaki se kosinga na bai MONUSCO kolongwa po mabele ya ekolo Congo démocratique kasi bai pulusu bayaki na poisa mpona kobabengana kasi bayokanaki te na bilenge baye na yango pulusu ezalaki manso po ete ekoka kobapanza na ba bombe gaz lacrymogène. France Moussa Vuli moko ya ba isuite civilo na territoire ya Beni ongambo la ye apameli lulenge pulusu ekangaki ba ike kati na ba fondi ba ye bazalise kosinga na MONUSCO kolongwa o ekolo Congo démocratique. Tulanda France Moussa Vuli.
Tulamu kitongo masumandu kieleli ayan ba jene maipo na barabara kukanga ngo MONUSCO ele kate eza likambo ya MONUSCO ipo kende mite wana bazo kondinia na ngo bafatige te ata lelo baana ba organizasyo ipo MONUSCO kende bazene bazo si organize kalaming te mitumba eko zalaka kawa ipo MONUSCO kende wana de bazene bazo lo bakati MONUSCO nani porte parole ya bango alwaka kebiso bango bazana na pouvoir te ya kobundisa M23 kuna na Rutshuru.
France Moussa Vuli bakisi ete lolenge MONUSCO ezali na bakokite ya kobundisa basimba minduki ADF M23 pe mangomba masusu esengeli ebima awa na ekolo Congo démocratique. Tulanda lisusu France Moussa Vuli.
Si bango pe baloba kakemye to bakokite la population na makambo na bango na charte na bango bazame na na maminduki ya munene bazaka ka opona koleka leka te ifale baba bayamba nani population bayamba ikolo ba na par mundi sa bango babuti me bazaba tia nani ya na balobike biso tozana na manduki ya kubudisa M23 te epe na peyi na bino ali bakokolaya FARDC bakolonga bango teme omoni wana makambo wana vrema esepelisaka bakongole te ifo bakende wana eza determinatio ya bajene
boye baete nsima ya botamboli eye na territoire ya Beni ezali na biloko ya basali mombongo biyike bipunzamaki na bilenge kasi pulusu elungaki koti ya loboko likolo ya bayike na kati ya baye basalaki mbeba eye utai ngumba Beni Erikas Musi mpona lulaka l'Amerika.
Merci Mingi Erikas Mwisi. Na ituka ya Nord Kivu kaka, société civile bonne gouvernance, ezali kosenga na mbula matadi na kukanga mundelo kati na bikolo Congo démocratique na ekolo Rwanda pona bango ezali lolenge ya kopekisa basimba minduki ya M23 bazali kokoba kobundisa ba mapinga ma FARDC na kokota na ekolo Congo démocratique na territoire ya Rutshuru. Tona ndabolai na Fiston Isemwami.
Likansili elipesami na société civile, bonne gouvernance ya tuka Nord Kivu, na kota la ete, ekolo Rwanda efundami na kosunga basima manduki ba M23, na kobunisa bayimu FARDC na territoire ya Rutshuru. Soki mukano moye, mozwami, ezali nantina ete, batomboki ba M23 baye, bazo alisulte bibundeli, elobi Etienne Kambale mukambi ya société civile, bonne gouvernance awa na tuka Nord Kivu.
Kongonde ezo facilite Rwanda ezwa makoki, kozwa mbongo, kozwa biloko nyoso na Kongo toka. bokanisi ete, il faut que Congo ezwa sanction. Il faut gouvernement central, ministre Nabiso ya intérieur, akanga ba frontière nyoso tout na Rwanda. Ba frontière na Rwanda na République démocratique du Congo, wana nde Rwanda ezwa ka mbongo ebele. Na mbongo ebele wana Rwanda esombaka ba arme ezwa ka yango ezwa ka yango na mbongo o ebimaka na transaction oyo basalaka na Goma na Gisenyi na Buna Changugu na Bukavu. Soki République démocratique du Congo et Kangi frontière nyonso na Rwanda et kozala stratégie ya ku étouffer Rwanda et continuer kosala makambo na yete. Rwanda e apuyaka ba groupe armé lokola M23 na ba groupe armé mosusu o ami approvisionné na minerai. Soki to Kangi ba frontière nyonso na frontière lacustre na frontière na terre ferme tokanisi ete eko etouffe stratégie ya Rwanda pona kosala biso bitumba mikolo nyonso. Décision wana nano esimba mate banda afdel tilelo
mpona ngoyi mona bwanza oyo zali molakisi na kelasi ya likolo na maimatali relation internationale ezoli ya mukano moye mokoki kozala mikakatono mingi koleka pona ye eza ya motuya mingi soki mbula matari ya ekolo Congo Demokratika asosoli malamu lolenge nini ya kolendisa bokengi na mundelo kati ya bikolo Congo Demokratika na mboka Rwanda pona bulamu boba vandi na yangu maloba mangoyi mona bwanza
proposition est dictée par sentiment et par rapport à comportement chef de l'État rwandais et diplomatiquement ils ont la procédure n'angoto okanga la frontière aboy et les bosses ont la décision aboy faut d'abord réfléchir mbali bele poye baba ya décision ko ya kukaza tete ba tsuki ba correspondre ko n'angoto de ko bengana na ambassadeur wa Zambie kuzanga ko ye ba tepo makamnyoso to za régime ko international daba membre ya 194 état membre de l'ONU li boso sala o expliquer ni beko na o isengeli pona diplomatie ndango omona gouvernement na na ziba decision mukal na ya boite eza decision extreme et petit koya soki ba
sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi tout vendredi ba édition 1000 balais ya basango na biso à partir ya 17h kino 17h30 temps universel 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Fessilino. Rendez-vous pour la professeur Dino Sango ya Congo, ya Africa et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na Oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no salimate. Vous allez connaître sango mukili lelo lelo tozali mukolo mo yambo lokola mikolo miso me yambo ezali mukolo moye tolanda kamana kama biso na kombo ya etando ya masano na edi sango tolanda
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na feo alingala.
Nungu esili, mouye ekolo France Sébastien Desabre a komi mukambito entraîneur ya Baléopard ya ekolo Congo Démocratique ya lisano liandembo club azalaki kukamba chamois norte et ndimi yango simana kokebisa kumema fekufa na bazuzi nzokande Jean-Florent Ibenge mouye ekolo Congo Démocratique andimami puna kukamba alilala ondurma ya Soudan bilenge babali tukumi bale pe ya basi tukumi bale ba ponami sima na mikolomi sato ya camp Bismarck Biyombo ya lisano ya basket pe ya football na ingumba Kinshasa ya ngonde sango enene ya itando ya masano ya lelo na lolaka la Amerika. Tosepeli mingi koyamba bino na sango eye ya lisano na VOA Lingala boyibula muna bino banso Endima misika na siki siki moyekolo France Sébastien de Sabre nde apesami ebonga ya entraîneur tomukambia ba Léopard ekolo Congo démocratique ya lisano ya ndembo Fikufa Fédération congolaise ya football association et pesaki sango yango mokolo mo mposo moliki kasi club chamois norté ya ligue ya mibale ya France et ya Sébastien de Sabre azalaki kukamba eboya ki sango yango pe ekebisaki komema Fikufa na bazuzi kasi sika wito lobby chamois norté et sakoli ete ndi Miko Yokana puna kukabwana na Sébastien de Sabre nini penza eleki po kimia ikota na mbala kakasi manambonge eye Musali Wabino Edi Isango abenga kikalaka mokonzi mulandi ya Fikufa Renier Patrice Mangenda tolanda ndimbola apesa ki na mituna ya Musali Wabino Edi Isango.
Comité exécutif ya Fédération Congolaise de Football Association a sangana ki mokolo ya poso pour nakota la ba candidature ya ba sélectionneur oyo ba postula ki pona équipe nationale ya RDC na suka ya kosangana comité exécutif et pona ki Sébastien de Sabre lokola sélectionneur national ya équipe nationale A ya République démocratique du Congo
toloba toloba yende azui ebonga ya Hector Cooper Sika
a lui et bon au Hector Cooper à Tikaki.
Moi ngungu ezalaki tangu tomona ki soki mokolo ya poso soki mokolo ya mitano basakola ki yango tomona ki club chanois Niorte FC Football Club et le baki ezayi lokuta mesika loko et moni lokola boyokani est-ce que ndima mite boyokani na club wana chanois Niorte ya France.
Bon, non, biso tola likambo ya koloka na tena équipe ya Nyon. Ye mokonda e Sébastien de Sabre, akangi na devoir ya okene koyokana na équipe oyo azalaki ko entraîner. Biso tola likambo kuna te. Biso tomoni candidature na ye, tomoni projet na ye asalaki, to sepeli na yango, pe tolobi topo na ye. Ye mokonda ya kokende kuna na mboka na bango pe na équipe na ye, po ayebisa bango ke ngai nazwi mosala mosusu nesika songolo nesika pakala nalingi sukozala awa te parce que na kati ya contrat na ye batiaki yango ke soki azwi équipe nationale moko akokende na ye donc ezalaki biso likambo na biso na bango te ezalaki likambo ya bango moko esengeli babongisa na entraîneur oyo azali koentraîner équipe na bango
soki totuni motuna ezali mpo na nsima na yango chanois ekebisaki elobi komema likambo yango na tribunal ya sport po bango bandimaki te yambo pe ekokoma makambo ya misolo na balomando.
Bon, est-ce que eza foti na biso te soki coach na bango ya kala oyo akomi lelo coach ya RDC atingaki candidature na ye te eke biso nde topuni ye kaka na ndenge na biso moko wana nde likambo ezali me coach na bango moko ya kala ayebi ke na contrat na ye bakomaki ke soki azwi équipe nationale moko akotika bango yango na ye abandaki koluka équipe nationale biso tosepeli na ye tozobeli na projet na ye toponi ye etali biso na nini bango moko basi babongisa omoni ke bazwi ata tambola ye te mpona kobongisa koyokana kobanda lobi bazwi be lelo solution na probleme yango pe ye moko akomi na compte twitter na ye ke akomi sélectionneur ya sika ya Léopard
etinda nini bopesi ye mpenza toyeba sikisiki parce ke tango Cooper alongwaki bato bele bamituni alongwaki mpona nini toyeba sika bopesi ye asala nini na baléopard
topesi ye mbula misato na etinda ete abunda soki makoki ezali mpe nzambe asungi tokende na Cannes oyo ya Côte d'Ivoire 2023 ata tomoni ke topoli deja bati mibale toza kosenga na ye vraiment aganye bamatch nyonso etikali minei et puis tolobi ye akosala makasi puke tobeta mpe toganye to tobeta ata finale ya Cannes 2025
non etandi bino bo mpona ye bantrainer bazalaki bakandida bazalaki ebele ya
tozwi ye mpo d'abord tolobaki ke toza na posa ya entraîneur oyo asi aumeli mpe avandaki na afrique abeta bamatch ebele na afrique ayebi ndenge afrique ezalaka tolobaki mpe toza na besoin ya entraîneur moko azali elenge jeune azali makasi oyo akokamba équipe na biso tolobaki mpe azala francophone comme tozali mpe mboka ya nini bato balobaki na coach oyo azalaki liboso te alobaka français te alobaka espagnole bazwi interprete malamu te bazo limbo la malamu te yango tulubaki malulu akoza la francophone akoza la elenge akoza la pe oyo akundima kuvanda na boka na biso ya Congo.
Ezalaki bongo Renier Patrice Mangenda kalaka mokonzi mulandi ya FECOFA Fédération Congolaise de Football Association. Nzuka ndi na ngambo esusu Jean-Florent Ibenge moye ko Congo démocratique mukambi ya kala ya baleo par andimami pona kukamba club ya Soudan Alilal Ondoman Alilal ekolakisa na suka ya mposo yoko ya Jean-Florent Ibenge elongo na basani basusu batano ya sika kati na bango moye ko Congo démocratique musani Claudie Lilepo Makabi Ibengo ya Utibongo na club Renaissance Berkane ya Maroc et pas ya Longi Mbano mibale ya Afrika pe misusu. Bilenge babali tukumi bale pe ya basi tukumi bale nde ba punami sima na mikolo misato ya Camp Bismarck Biyombo ya lisano ya basketball pe ya football na Ngumba Kinshasa. Vado yamba yamba azalaki na Camp eye musani ya Suns Phoenix awana NBA na Etats-Unis asali saki na Kinshasa Tolanda.
Camp ya basketball ya Bismarck Biyombo moye kumu demokratiki musani na championnat ya NBA na Etats-Unis na ekipi ya Phoenix esilaki poso moleki na libanda ya masano ya etelo ya IEC. Epai wapi bilenge basi pe mibali baike ya Ngumba Kinshasa ba tiamaki na mumekano. Maso moleki na limemia elobi Ade Koko moko ya bakambi tope entraîneur ya Camp ENA.
Et oui ya bien zana et ça l'a mis dans le camp Oyo parce que ça fait plus de 10 ans. Sur les camps, ma fille, ils ont ma fille, ma fille. Sur les garçons, ils ont ma garçon, ma garçon. Mais Oyo, ils agissent bien parce que ma garçon, ma fille, ils travaillent ensemble. Donc, ils ont un peu particulier, quoi. Ils agissent facilité, hein, parce que tous agissent dans 300 jeunes. On va dire à la 20.
Kosangisa mibali pe basinde pesaki esengo elobi Jemima Kaninda.
Merci premièrement na Bismarck Biyombo parce que avant abandaki koya bakan ezaki kaka ba garçon et cette année je me sentir aussi bien occupé parce que bazui pe ba fille parce que avant bazaka ba garçon to multiplier ki ba effort na biso pour que cette année ba soit pe biso basi.
Bilenge mibali ba temaki na mumekano ye ba bengi Dunk William Chimanga nde alonga ki elenge mobali yeye azali kozela mwa mingi sima ya ye ko zala pekati na bilenge tukumi baleye basilisa kikan
nazali na pression te amando travail deja kala pona baninya boye amando travail pour nakuta na ba chance boye et puis nakuta na ngo na sipeli et motivé nga isona travail sous na onze la nozo opportunité na kende kotanga libanda
kasi pona mokambi to pe entraîneur Ade Koko kan ya basketball ezala kanaino pona ba bourse te
l'entre éliminera bongo et la retournera tous ba meilleur wana peut-être occasion n'est pas entraîneur américain Bayagaboye pour retenir Bango, mais quand objectif à quand ils allaient la bourse d'étudité, objectif à quand ils allaient pour perfectionner les sous na basket. Au moment où Kobaksamaye les sous na basket, on va pas y libiso. Objectif d'abord ils allaient gagner, et puis après ma bourse, ma voyage, on est à la secondaire.
Je me marque en indaï à ces pays na l'olingé à Zalaki Kati na bilingé basi tukumi balé atako Zalaki na bo pétété.
Quand ils habillent au début, ils ont qui un peu difficile parce que tout Zalaki est belé. Bien parce que je suis parmi les restantes.
Pour na yemoko Bismarck Biyombo mabongisie ye ezali lo lenge ya ye ya ko sunga bilenge ya Congo démocratique.
Toza na obligation ya ko aider ba jeunes parce que ba onde ba futur basket ça na mboka. Ba onde ba futur en mboka. So pour na biso obligation eza ko pesa bango ba opportunité belé puis après to mona lo wana ba ko sala na vie na bango.
Et c'est que bongo ko e ba ite na mbala ye bilenge basi pe mibali basani ya ndepo pe bazwa ki esika na kan ye et pas iwapi musani ya kala ya baleopard ya ndembo lwalwa ayaki kotia maboko
matondo mingi na binu banso bolanda kibiso mingi na etando ya masano na biso linaka ya sango na VO Alingala matondo pe na Valdo ya mbayamba ya pesa kibiso maboko na sango esusu uto Kinshasa tukuta na mbala ekoya na etando ya masano ezala kibongo wa binu edi isango uto Washington DC.
Merci mingi Edi Sango pona masolo na biso kitoko etando ya masano. Masolo ma imasilisi masolo ma itobombela kibino omokolo mwalelo tokomi na suka ya masolo na biso sango ya mokililo. Basango na biso ya mutu ya ezalaki batokoleka tukumi tano na mibale babomami na baibamonani kozala basimba minduki ya ADEF na suka ya mposo moleki na mboka Djugu pe Irumu na ituka ya Ituri. botamboli pona kosenga bolongwi ba Monusco na ekolo Congo démocratique bozali kokoba na ngumba Nord Kivu na mboka Oicha na etuka ya Nord Kivu société civile bonne gouvernance ezali kosenga na mbula matari na kukanga mondelo kati na bikolo RDC mpe ekolo Rwanda tala masolo maeto bombela kibino omokolo mwalelo totondi bino botondi bisika biso bozwami mpe bozalaki kolanda biso bokoki mpe kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala soki mpe ozali na Facebook okoki mpe kolike page na biso Facebook mpe kokabola basango na biso na baninga na page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala ezalaki bongo Marius Muhunga na elobeli eye na lisalisi ya Edi Isango Firmin Max Koyaweda na Zainab Abdulrahman bazalaki bongo onzela masini kombo na ngai Marius Muhunga tokutana bino lisusu na basango na biso isusu sanga moki lelo na La Voix de l'Amérique The Voice of America botika la malamu.